Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller i appen.
En podcast fra Podplay.
Kallenavnet til Bruce ble jo The Air Raid Siren ganske tidlig i... Ja.
Apropos det.
Nei.
Art by accident, det du sier Air Raid Siren, så går, går den nå.
Ja. Det sånn det skal være. Der ja! Nå kommer den.
Fy flate.
Eller ei. Jeg startet jo med jazz. Jeg var jo saksofonist
ei.
En gang I tiden.
Saksofonist.
Så ja, jazz, det står ikke noe høyt I kurs, eller?
Nei, nei, det gjør ikke det. Det som de sier I Spine Tap. They play all the wrong notes. Det noe der, altså.
Finn Bjelke, hjertelig velkommen til Gammal Maiden.
Tusen hjertelig takk.
Hvordan har du det akkurat nå I dag?
Jeg hadde sending I går, så jeg litt, sitter og irriterer meg over ting jeg burde ha sagt, men sånn det jo hver onsdag, så nei, det som vanlig.
Du såpass litt sånn perfektionist som tenker over sendingen dagen etterpå til og med?
Nei, jeg tenker ikke så mye på sendingen, men jeg tenker på alle feilene jeg gjør, og Gud hjelper meg, det begynner å bli noen I løpet av disse årene her. Ja, nei, jeg vet ikke om jeg noen perfektionist, jeg vil at det skal være best mulig, men det nok litt for anal og litt for fokusert på det som går gærent.
Ja, men jeg husker jo da du, ja, det var jo nesten et sjokk. For mange av oss når du sluttet I NRK Du ble kalt kontrollfrik For ja, Jeg vet ikke, sikkert fordi du var misfornøyd med hvordan ting ble drevet opp på marinlyst der
Ja, jeg misfornøyd med det aller meste hele tiden Det derfor jeg kan drive på med Bjelke og Beranek og være I gretten Men ja, jeg nok kontrollfrik Jeg vil at alle skal gjøre sitt beste hver gang For det fortjener jo de som hører på Og hvis vi ikke gjør vårt beste Så hvorfor gidder folk å høre på oss da ja. Så jeg prøver å være fokusert Og oppføre meg ordentlig Men om jeg ikke forlanger Så håper jeg jo at de rundt meg Også gjør sitt aller beste For at produktet Eller radiosendingen vi lager Skal være best mulig Og det gidder jeg ikke å be om unnskyldning for
Nei, jeg husker jeg hadde akkurat avsluttet 2 år I vikariat I NRK da Kulturnytt og debattene Mye greier Og så jobbet livet av meg For å vise dem at jeg jo riktig mann på rett plass her ja. Og så Nei, sorry 2 år gått, du skal ut på såkalt lufting da Så jeg var rimelig muggen Og så kom det her oppslaget om at du hadde sluttet At du var ærlig om hva som foregikk oppå der Og det var sånn, ah yes, endelig Hvis jeg hadde gått ut og sagt noe Så ingen som hadde lyttet Men du var jo kjent
Ja, forhåpentligvis så har ikke det så mye å si. Jeg skjønner selvfølgelig dynamikken og mekanismen I media. Men jeg gikk jo runden rundt I NRK og ble intervjuet for hvorfor slutter det og sånn. Og 100% av programlederne jeg snakket med fortalte meg under en låt, jeg skulle ønske jeg turte å gjøre det samme. Så at det noe som ikke helt rett på NRK. Mye fine folk og mye bra på NRK, men det ikke alt som I helt på plass. Men sånn det, I alle sammenhenger og alle bedrifter.
Ja, og det jo modig, for alle kaller det jo liksom en gullkontrakt når ja, du har fått jobb der.
Du slipper unna med så jævlig mye. ja. Ikke sant? Bare går rundt og, med en bunke papir under armen og ser litt sinna ut, så går det fint det.
Det var noe ruslebiffa opp og I gangen der.
Vi kunne snakket en hel time om det.
Ja, men du jo kjent for de fleste som hører på herreavdelingen, det var popquiz, veldig mye reiseradion, 20 spørsmål, veldig mange programmer. Husker jeg da også gått fra, det tror jeg et sånn, Litt sånn felles TV-øyeblikk for min generasjon da, som digget åpen post og opplegget der, når du satt med den plastikk, VHS-plastikken, husker du det selv?
Ja, det husker jeg, ja, da. Og det, jeg tror det ble sett en over en million ganger på YouTube og sånn. Så, ja, men det var jo, der handlet jeg jo i berettiget tarme. Det var typecasting. Det var, Finn, kan du snakke om emballasje? Vi hører jo at du litt gretten inn på kontoret. Et øyeblikk, hold my beer. Hold my. Og så var det bare rett inn og dra den, og det eskalerte, jeg husker. Ja, Bård tok det med relativt stoisk ro, mens han kollega var litt skvetten og ble litt redd.
Ja, det, jeg så det jo her om dagen, tok opp litt lyd da, så vi må høre litt på.
Men den innpakket i plast, som en eller annen kudde har sveisa sammen! Skal du prøve å åpne det her? Og der det stod Ander P, og der står filleren, snyte meg, Hilde, Hummelvold også! Men får jeg noe? Nei da!
Det er pelma den borte av det gulvet.
Vaskvatt inspisienten, husker jeg, eller han som floor manageren. Det var ikke så mye som var øvd inn på forhånd. Jeg dårlig på å øve på ting, så det var bare å kline til.
Så det ikke bare meg da, med plastemballasje, for der negla, og så kjæringa mi, og gjør det på smekk, og det irriterer meg noe jævlig.
Men det damer gjør, de tar det med ro og får det opp med en gang, mens vi bare blir rasende. Jeg blir altså så eitrende forbannet at det ryker jo av knotten ut.
Men ja, du har et temperament her. Jeg fant en liste på Wikipedia, den er sikkert ikke helt komplett, men vi har jo herreavdelingen, ikke sant? Det er mye gubbebøker du har skrevet, for du skriver jo bøker også, vet du? Mm. Og pappa for første gang, småbarnspappa for første gang, gutta på kur, gretne gamle gubber, tenåringspappa for første gang, og gammel for første gang her. Det er mye sånn manneting. Er du en sånn, liksom riksmannen?
Nei, det er jeg langt ifra. Jeg er så lite macho og så mannemann som jeg kan få blitt. Det er naturlig for meg å skrive om det å være mann, gitt at jeg ikke har så mye erfaring med alternativene.
Ja.
Så, og det lærte jeg tidlig. Skal du skrive om noe, så skriv om noe du kan. Mm. Da blir det nærere og ærligere og bedre. Så jeg ser ikke på meg selv som noen mann. I den forstand også mannemann. Mm.
Nei, mannemann, ja, det er jo
et begrepp. Det er det dumme seg, det er så macho greier her. Altså, jeg får jo helt... Og gitt at vi skal snakke om maiden, så er jo det... Altså, det er jo noen mennemenn.
Det er mye mennemenn. Vi skal snakke om maiden og musikk. Mm. Vi har jo hørt et lite klipp fra en ganske fersk popquiz her også, bare...
Finn Bjelkes popquiz.
God morgen, og ikke minst godt nyttår, eller et bedre nyttår. Og hjertelig velkommen til dagens quiz. Jeg får så Finn Bjelke og blir...
Det jeg merker meg når jeg hører på popquiz er at du helt ut av det blå vet jækla mye greier, så jeg må nesten starte her musikkintervjuet med å spørre når startet det for deg, den her musikkinteressen din?
Ja, det begynte jo selvfølgelig med Beatles, gitt at jeg født i 59, og Beatles slo gjennom i 62. Men veldig, veldig tidlig oppdaget jeg at musikk gjorde noe med meg. Jeg ble eksaltert og opprømt, og jeg var, og er i og for seg også fremdeles ganske genert, så jeg trives best i små forsamlinger. Stå på scenen og sånn gjør ingenting, men familieselskaper eller bedriftstildragelser, da veldig ofte holder jeg meg unna. For at jeg kan ikke small talk. Så jeg forsvant nok litt, det var nok eskapisme dette her, altså. Det forsvant inn i musikken, og jeg husker mor og far hadde noen plater, ikke veldig mange, men de hadde en LP med en gruppe som het Los Trios Paraguayos. Det var fire fetladende herrer med gitarer høyt under armhulen i poncho og med hvite krøsslagstøvletter. Og det var altså så ubetalelig dårlig. Men det var det nærmeste jeg kom rytmisk populærmusikk i begynnelsen, så det begynte med disse fire tjukkassene. Efterhvert så ble det jo Beatles for alle penger, altså...
Ja.
Det er to ganger Beverdammen har revnet for mitt velkomne. Det var The Beatles og David Bowie. Ja. Beatles var jo programforpliktet til å like, for alle likte Beatles. Men David Bowie ble min første sånn, dette er min artist. Og det var i 72. Så, ja.
72 KCD I forhold til
Siggy
Hunky Dory
ja, jeg kjøpte det, jeg bladde meg bakover ganske fort
ja,
men det
sant?
Var Siggy Stardust som var åpningen for mitt vedkommende
ja, nei for Hunky Dory det liksom det albumet som jeg tenker det her bra saker, men det ja, vi kan faktisk, jeg har et klipp det, jeg liker å spille litt lyd altså folk ja. Vet hvem du litt fra
kanskje jeg får vite
en podcast som som ja, og radioprogram kanskje først og fremst Bowie geni og stivfinner en serie som jeg anbefaler alle å sjekke ut for det det gir en jækla fin oppsummering av en mystisk mann og vi kan høre en liten snutt av den her
David Bowie geni og stivfinner
I didn't strive for success I strive to do something artistically important
her Finn Bjelke
En av de mest sentrale låtene I hele Bowies diskografi nok Changes. Gitt ut I 1971 på den legendariske LP-en Hunky Dory, som utrolig nok heller ikke ble David Bowies endelige gjennombrudd.
Det mystisk. Det albumet der, og så slo han ikke gjennom med det, hva I alle dager var som skjedde der.
Når hadde platekjøperne peiling sist?
Ja, det godt poeng.
Men det selvfølgelig efter på klokskapens grelle lys, så kan man da lure på det. Men det var veldig rart, og det fremdeles en ganske rar plate sånn med Buley Brothers og sånt som som handler om broren hans. Det tar litt tid å komme inn under huden på den. Nå tar vi den for gitt. Mm. Det gjorde man ikke I 71, altså. Man visste ikke hvor skal jeg plassere den, og jeg hører også Bowie sier innledningsvis her, I didn't strive for success. Mm. I strive for something artistically important. Og tenker jeg, det ljug det også, vet du, Bowie. For du slåss så voldsomt med Mark Bolan om å få hits. Og han
ja.
Ønsket jo så inderlig å slå igjennom. Og så gjorde han det med Space Oddity, og så tok det litt tid igjen.
Fikk du sett den Moon Age Daydream-filmen?
Ja, jeg var på premieren, og jeg skrev et kjærlighetsbrev til Bowie, som jeg fremførte på det norske teatret før Lazarus-forestillingene. Og det leste jeg på den premieren, og jeg husker... og da hadde jeg ikke lest brevet på en stund, eller altså saken på en stund, så de to siste setningene så bare brakk jeg, så begynte jeg å grine. Så det var ganske voldsomt foran et relativt fullsatt kolosseum, men kino. Men så jeg filmen, og den jo mektig, men det jo nesten som en installasjon.
Det var et kunstverk I seg selv.
Ja, for det jo ikke det du forventer, heldigvis, for sånn var jo alltid med Bowie, du visste jo aldri hva du fikk, det var jo en ny hjelp å tenke, hvem dette? Ja, det Bowie.
Ja, Så. Skal vi gjerne lage en gammel Bowie-episode nå, men vi må litt videre. Hvordan fikk du tilgang på musikk? For det var et problem jeg har skjønt på tidlig 70-tall.
Ja, eller 60-tallet som jeg begynte på. Nei, jeg var låneren. Jeg begynte jo tidlig å jobbe, over 10 år da jeg begynte å jobbe I en kolonialforretning, og da gikk jo alle pengene mine til singler.
Ok.
Som kostet rundt mellom 5 og 7 kroner på den tiden. Og så lånte jeg plater, det var jo sånn vi lånte av hverandre, fordi at vi hadde jo ikke penger. Så jeg var singelmannen, og så plutselig ble jeg LP-mannen da Siggy Stardust kom. Det var nok da, jeg virkelig. Nei, jeg hadde kjøpt LP før det, men det var da. Jeg husker jeg kjøpte Yellow Submarine, var den første singelen jeg kjøpte. 8 år med svett femmer I lanken.
8 år gammel. Har du det der klenodian fremdeles, liga?
Ja, en del av dem har jeg. Jeg har aldri vært noen samler som sådan. Jeg ikke komplettisten. Jeg I nærheten av komplett, men det bare for at jeg så interessert I hele diskografien.
Mm.
Men jeg må ikke ha alle utgivelser og den portugisiske kassetten og den slags. Jeg har en del av singlesamlingen min fremdeles, og jeg har alltid hatt respekt for musikk, akkurat som med bøker, så jeg har behandlet dem pent, selv som 10, 11, 12, og ikke minst 17-åring.
Mm.
Så det I relativt min kondisjon, og jeg kunne jo tjent en del penger på det.
Ja, og da jeg har jo et fast spørsmål her, som jeg prøver å komme inn på litt tidlig, og der kan jeg ta noe, så tar vi liksom resten av din oppvekst og inspirasjon rundt det. Husker du, Finn Bjelke, første gangen du hørte Iron Maiden?
Ja, det gjorde jeg fordi jeg var ganske tidlig ute med Maiden, ikke fordi at jeg spesielt interessert I heavy metal. Det med science fiction som heavy metal, det en periode. Hvertfall for mitt vedkommende, jeg leste masse science fiction, hørte masse på Sabbath og Purple og Heap. Heap ikke så tungt, men... og så var jeg litt ferdig med det. Så når New Wave of British Heavy Metal kom, så var jeg egentlig ferdig. Mm. Men jeg kjøpte jo Kerrang fra det kom, og leste det. Jeg husker jeg hadde platersapp I Bergen, og leste Kerrang. Og så leste jeg om Iron Maiden, og så så det jævlig tøft ut.
Ja.
Og I en periode av livet, så hvis det ser tøft ut, så det antageligvis tøft. Og det det jo utvilsomt, men galopprocken fenget meg aldri helt. Jeg tror jeg var litt for gammel.
Mm.
Og det jo helt, helt hinsides å si, for jeg var jo ikke gammel.
Men hvor, jeg var, hvor gammel var du?
Når kom første med den? 86?
Ja, den første plata med den første vokalisten, ja, altså, det 1980.
1980. Ja, men det var efter han med masken.
Ja, Dickinson kom inn I 82 da.
Ja, da var det 82, for da var jeg I Bergen. Og, ja. Så var det 82. Var det, ja, jeg liker Bruce Dickinson for øvrig.
Hvor gammel var du da?
82? 82 da, 22-23.
Ja, da skal man jo være mottagelig, men likevel, da har man kanskje bestemt seg litt.
Man ferdig med sjangere, og ja. Sånn var det jo. Man, ikke mer til meg, takk, for nå jeg voksen.
Ja.
Og så gikk man videre, og jeg har alltid vært ganske nysgjerrig, selv om jeg holdt meg til veldig tradd fire flate dad rock. Men jeg begynte å jobbe I musikkblekket senere, og... ble jo preget av det også selvfølgelig. Men,
nei, du har vært innom beat og...
Ja, jeg begynte I Puls, og så, med min, så fikk jeg endelig fast jobb, eller jeg fikk jobb I et musikkblekke. Og det var det jeg hadde mest lyst til I hele verden.
Ja, ok.
Og så gikk, var jeg med det første nummeret mitt, og så sluttet alle I Puls og startet beat.
Ah.
Og da fikk jeg tilbud fra Puls og beat, Puls var mer fordi at de ikke hadde noen folk Men så ble jeg med beatgutt Og det var selvfølgelig helt korrekt Og da var jeg der til det sluttet også. Nei, og der var det veldig sånn sjangerbevissthet ut og gikk altså. Du skulle ikke det og ikke det Jeg ga jo hylende bluffende det Så jeg var nede som likte engelsk musikk omtrent I beat Men, og litt tyngre ting også For det var bare sett på som latterlig Det skulle bare være Lisse Slips og Men utrolig mye fin musikk som jeg har oppdaget gjennom beat, altså, heldigvis.
Ja, altså, det jo en tid det her der det skulle være mye synthesizer, new wave-aktige ting. Ja, det, digget du det også
ja,
parallelt?
Ja, jeg likte det også, men jeg kunne jo like R.E.M. og Depeche Mode uavhengig, og jeg kunne like Jethro Tull og Ramones uavhengig av hverandre.
Ja.
Jeg har alltid vært på jakt efter låt eller noe som treffer meg. Ja. Og helt uavhengig av sjanger, altså. Selv om han utad skulle være sjangerbevisst. Jeg var jo en hore. Jeg hopet fra sjanger til sjanger.
Ja, men så deilig da.
Jeg tror det helt
så
nødvendig.
Åpent sinn, bare som en sånn svær...
Ja, det blitt mye verre senere selvfølgelig. Ja, ja, det var jo... Alt ble helt oppi, og alt ble prosessert.
Ja.
Og alt ble husket. Jeg husker jo ikke hva jeg gjorde på torsdag, så jeg skjønner ikke hvordan dette her har satt seg. Men det det eneste som har satt seg, så du kan spørre meg hva som helst fra barn og ungdom, men jeg husker ingenting. Altså virkelig ikke. Jeg har ikke sjans.
Å nei.
Nei. Det helt blankt. Har nok noe med tung bongevirksomhet I platebransjen. Man fikk jo ikke betalt så mye for å skrive plateanmeldelser. Men man fikk bonger hver gang man var på konsert. Og jeg drakk jo for Norge en periode der. Så jeg har rett og slett bare drukket bort deler av ungdommen min, altså husken. Ja. Sånn det bare.
Men når du setter blar I et vinylcover, da setter seg ting.
Ja. Det må nok være plate frem til, og I og for seg også CD, coveret. Men sånn fra 1996-1997 så begynte det å glippe. Og
okay.
si 2000, og efter 2005 så kan du bare droppe meg, I hvert fall som listemann. Altså, for da, ja, okay. jeg følger jo ikke med på det. Men det jo ikke for oss heller. Det jo en del folk som tror at jeg hører som du Lady Gaga. Hæ? Og så tror de, vi tror at vi kulere enn ungene våre, det vi ikke. Og den musikken ikke ment for oss. Jeg 63 år gammel mann, jeg skal ikke like det som ligger på listene. Ja.
Det har jeg innsett selv. Mm. En diskusjon med guttene mine hjem, det bare å glemme. Men av og til så glimter det til, og de digger noe som jeg har sett på, så det, ja. det skjer jo.
Vi har jo fått en generasjon med unger som ber oss om å skru ned. Ja. De synes det blir litt høyt og litt bråkete.
For de er jo vant med å høre fra sånn bittesmå telefonhøytalere. Ja, ja. Ja. Det der anlegget, det ikke en greie lenger.
Nei, anlegget, det. Jeg har en kamerat som importerer dyr stereo og ja. Hi-fi, og det ikke like mye penger der nå, gitt.
Nei.
Dessverre.
Det var ingen av mine tre som ville ha stereoanlegg til jul I fjor heller, gitt.
Hva det som skjer med ungdommen?
Ja, hva faen det som skjer? Men var det sånn at du handlet deg noe Maiden på vinyl, eller?
Nei, jeg fikk. Efter hvert så begynte jeg å jobbe i Beat, jeg begynte å jobbe i Puls 586. Og det var jo storhetstiden til Maiden. Mm. Så jeg fikk mye. Jeg fikk jo det som kom ut. Ja. Selv om Emi ikke alltid var like rundhåndet. Så jeg må innrømme at veldig mye gikk tilbake til platebutikken og byttet. For det første så hadde jeg ikke noe penger, så mye gikk på antikvariatet. For at jeg tjente 150 kroner på plateanmeldelser, og det var... Men det var jo ren idealisme, og så var det kjempetøft. Det var jo... Vi måtte jo skrive autografer på Sardins, altså den rockklubben Sardins, fordi vi jobbet i Beat. Og folk sa, jeg medlem I Beat, når de mente at de var abonnenter. Det var en veldig, veldig rar tid, men det var selvfølgelig moro å strøke jo ego mitt så til de grader.
Ja, fantastisk da. Og det hadde du drømt om, å få skrive om musikk?
Ja. Ja? Jeg begynte tidlig å jobbe for Gunnar Eide, altså den som var før Live Nation, ja. Og som local humper. Og bare utstyr for ZZ Top og AC/DC og Ramones og var til stede, og så hvordan turnélivet var. Og så at det jævlig kult I halvannen time, eller to timer, og resten skrot. Det intern krangling, det svette sokker, noen har tatt ølen din, ikke sant? Og ja, du vet hvordan det å være I band.
Jeg gjør det.
Så det tiltalte meg ikke. Jeg ville jo bli popstjerne. Jeg ville jo bli Mark Bolan først.
Ja, for det var en av de store...
Ja, det var helt... Da var jeg svært usikker på min seksuelle legning I noen uker, altså. Det var...
Slade og glam, sånne ting.
Det var jo midt I... Det traff meg midt I liggesåret. Ja. Så glam var min sjanger. Det var mye rært.
Men Mark Bolan, nå tenkte jeg feil, det T-Rex det?
Ja, det T-Rex.
Ja, vest farsken. Ja, ja. Slade, ja. Hva heter han I Slade igjen?
Noddy Holder.
Noddy! Ja. Jækla bra. Ja. Ja, men for en herlig tid det må ha vært, selv om du var på Krita, det var ikke noen penger.
Nei, null. Men altså, jeg valgte jo dette her, dette var selvvalgt øvelse, jeg har ingen å skylde på. Gikk inn med helt åpne øyne, og visste at dette her blir du ikke rik av. Jeg husker rådgiveren på skolen lurte på hva jeg ville bli, så jeg har skrevet musikk, og jeg husker hun så på meg med triste øyne. Hun visste jo like godt som jeg efter hvert fant ut at dette jo ikke livlaget.
Ja, men jeg kjenner meg igjen I det, for jeg har jo prøvd å satse med band, som det heter.
Ja, lykke til!
Det ligner veldig.
Ja, ja selvfølgelig, det akkurat det samme.
Du har ikke penger, men du har det jævlig artig, for du gjør akkurat det du har drømt om siden du var 12-13, ikke sant? Jeg vet ikke når den drømmen din dukket opp. Det husker du vel ikke, for det har du drekket bort.
Ja, det høres jo helt forferdelig når jeg sier det, men det noe sånn det her. Nei, men tidlig. Jeg visste at jeg ville være involvert, men jeg ville ikke være involvert I turnéer og bandkrangling. Jeg spilte jo gitar I et band, og så begynte de med barregrep, og da så jeg skriften på veggen.
Ja, visst.
Det var jo Locomotive Breath med Jethro Tull som tok knekken på meg. Da måtte jeg bare gi meg. Så jeg ga meg med musikk og fotball samme året. Jeg tror jeg var 14 eller 15. Ja. Jeg var middelmodig, og knapt nok det I musikken, men jeg var middelmodig både I fotball og musikk, så da ga jeg meg med begge deler. Jeg ville ikke bli stjernespissen til lyn, og jeg ville ikke bli sologitarrist. Så da fikk andre overta.
En litt tung å spille, en Locomotive.
Ja, I hvert fall for en med bittesmå grisefingre, så var det vanskelig.
Ja, ja, ja. Nei, men du, nå har jeg dannet meg et bilde her. Beatles, det hadde, det vet jeg fra ja. Før, at der, og Bowie, de to tingene, men en del glam her, og veldig. Jethro Tull, det jeg synes jeg
elsker Jethro Tull, hater Ian Anderson.
Oh, ja, det.
Jeg har intervjuet han noen ganger, og det har vært som passe.
Ja, vel, ja, ja. Eksentriker, eller hva slags type? En kødd?
Ja, ja, rett og slett, han altså, A-tall, så får jeg... elsker musikken hans og superfan. Og siste gangen jeg har intervjuet ham to ganger, skulle intervjuet ham tredje gangen da bare kanslerte han så rett før jeg hoppet opp til NRK og bestilte studio, teknikker og alt da sendte jeg gårde en mail til plateselskapet ikke selskapet, til managementet og sa, jeg vet dere får ikke ett pulsslag mer i minuttet av dette her men han skal jeg aldri intervjue mer, og jeg kommer nok til å ikke spille platene så mye på radioen jeg hørte selvfølgelig aldri, og han var helt men han ga meg også skylden for lakseeksporten til Skottland, han hadde jo laksefarm så jeg fikk egenhendig skylden for det i et intervju Jeg husker jeg ble drapstruet, heter det tullfans. Og så prøvde jeg å si, men skjønner du, jeg fan. Men jeg også fan av ordentlig oppførsel.
Ja, ja.
Så, men for en gudsbenådet fyr også, men bare jeg slipper å snakke med henne.
Spiller nydelig på fløyta, søng kult, ja. Og har opptrådd med, sang kult, ja. Har opptrådd med, han det skal handle om nå, Bruce Dickinson, som jeg tror et litt annet menneske. Han virker utrolig koselig.
Ja, veldig sansen for han. Jeg kjøpte jo bøkene hans da de kom, om Lord Iffy Boat Race.
Ja, det der, ja.
Ja, det ganske morsomt.
Barnebøker, eller?
Nei, det er burlesk humor. Det litt sånn blanding av Monty Python og Jeeves-bøkene. Han tøyser fælt med overklassen, som det er selvfølgelig superenkelt å tøyse med.
Ja.
Jeg så nå på eBay at disse bøkene, selv i fair condition, ble solgt for 180 pund, og jeg har jo bøkene i mint condition, så der er pensjonen min.
Ja, det er bare å spare på dem i noen år til.
Ja.
Men et annet fast innslag her, og det her er det siste faste innslaget. Resten nå blir bare improvisasjon.
Som dette.
Hvilken låt har du valgt? Du fikk jo et spørsmål på Messenger her.
Ja. Jeg tror, eller det forandrer seg faktisk litt. Jeg skal ikke påberope meg noen stor kompetanse på Maiden, og at jeg har hørt alle platene nøye og med argusører. Men det var vel Run to the Hills jeg sendte deg melding om. Den har jeg alltid likt. Jeg vet ikke hvorfor, om det er Driven eller om det er Dickinson. Jeg vet ikke. Ja, men, forklar musikk er som å sykle om arkitektur, som sa passet. Jeg liker den.
Du, vi skal høre introen litt. Du har jo ikke på deg headset, men du hører det litt fra pulten her nå. Da er liksom låta i gang, og det er så velkjent, og ja.
Jeg tror også det er altså, gitaren her, altså den doble gitaren her. Ja. Jeg var jo super Lissi-fan, og så jo dem også på Chateau Neuf i hinehåre dager, og var vel en av de siste som intervjuet Phil Lynott før han døde. Men doble gitarer med Wishbone Ash, Thin Lizzy og Maiden er en egen gjeng.
Takler det ikke, faktisk. Det finnes folk som synes det blir for svulstig og litt for... mens jeg er jo da i samme kategori som deg, som bare... Ja, Thin Lizzy, ja, Maiden, Gunn på.
Ja.
Og Run to the Hills, jeg tror det er kanskje flest gammel Maiden-episoder med den i titelen, for det... Altså... Det bare gå inn på Spotify og se hvor mange streams den har, hvor mye den blir spilt på radio, det er jo den...
Der kan du se.
Topp tre låter, tror jeg, sånn, sammen med The Trooper og The Number of the Beast, tenker jeg, som er mest populær da, og mest kjent.
Ja.
Og du tenker på det som en litt sånn deep cut.
Ja, men det viser jo min forståelse av... diskografien til Maiden, for jeg tenker at det er så mange som men jeg hører jo ikke så mange som spiller Maiden.
Nei. Det er nok den låta vi spiller oftest av det her bandet på Radio Rock, tenker jeg, sammen med The Trooper. Og det jo en grunn til.
Ja, ja. Ja, ikke sant? Det jo det.
Ja. Så vi kan høre litt koffer, for det jo et regnet med at det første albumet til Bruce her, og han gir 140%. Så han liker du?
Ja, han liker jeg. Jeg liker Bruce Dickinson veldig godt, selv om det innimellom blir litt for mye sirkus. Og det meget mulig, jeg vet ikke om andre har sagt det i denne settingen, i det jeg har observert på avstand av Bruce Dickinson, er at han, det virker ikke som han tar det like alvorlig som Bomber, eller som Steve Harris,
ja.
Som jo lever Iron Maiden. Bruce Dickinson har en liten, for meg ser det ut som det en liten ironisk distanse, og blodfansen kommer sikkert til å bli helt krakilske nå, men han har et glimt i øyet som jeg synes kler musikken, for at den kan til tider bli noe bombastisk. Og det kanskje derfor jeg liker den, og så ser jeg jo at han har humor, og han reiser rundt nå, han vel i Norge denne, rundt nå, han ikke det? Nok en gang for å snakke.
Kjem i morgen.
Ja.
Jeg skal til sentrumscene og,
selvfølgelig skal du det.
Og sjekke ut det, ja. Så klart. Jeg var på det sist også, og det noe rart. Altså. Jeg har jo suttet med de her VHS-ene, kikket på Bruce Dickinson i så mange år i oppveksten. Daglig, faktisk. Og så står han i joggebuks plutselig oppe. Og, sist var jeg på Folketeatret her. Så, 2 meter framfor meg og snakke om livet sitt. Og det var rart. Ja. Det nesten som man ikke ja, tenkte å se Mark Bolan eller David Bowie, ja, David Bowie gjør noe lignende.
Ja, jeg har jo gjort det med David Bowie. Traff han i Stockholm og satt på scenekanten, og han sto en meter unna meg og sank. Så ja, da måtte jeg skifte underbuksa efterpå, gitt.
Ja, fy flate. Hvordan setting var det?
Det var en, en pressekonferanse i Stockholm. Var det Glass Spider, eller var det, ja, eller var det efter... Jeg husker ikke. Men var i Stockholm, og så gjorde han 5 eller 6 låter for pressen. Yes. Og det var kjempetrangt, så jeg bare satt meg på scenekanten, og plutselig så kom han på. Og da, altså, vi sitter 1,5 meter fra hverandre nå, og der sto Bowie og sang. Da holdt det jo på å tilte for meg.
Men når du skal snakke, for du har sikkert pratet med nå. Klarer du å holde roa da?
Nei, jeg fikk ikke pratet med han. Okay. Det var tung security. Jeg bodde 2 rom bortenfor han på hotellet. Og det var så vidt jeg fikk lov til å komme inn i heisen av disse kjøleskapene som stod der. Så jeg fikk aldri snakket med han, dessverre. Men samtidig så er det et skjær av mystikk rundt ham for meg fremdeles. Så, og det fint det. Vi holder på det.
Ja, visst. Å, fy flate. Jeg har jo møtt Bruce Dickinson etter den der, det showet han hadde på Folketeatret, bare sånn handshake. Og så fikk jeg jo et intervju da over Zoom i pandemitiden. Ja. Og til og med da, jeg mestet engelsk kunnskapene mine. Og så plutselig ble det... 4 år gammel igjen, altså.
Det er noe med det, når du i hvert fall første gang man møter folk. Jeg har vært så heldig at jeg har møtt mange av heltene mine, og de aller fleste har vært veldig ordentlig. Jeg har jo intervjuet alt for mange folk opp igjennom. Og alt for mange av dem synes sikkert at de ikke bød å møte meg heller. Men den eneste gangen jeg mistet, jeg har engelsk familie og er ikke så aller verst i engelsk, og den eneste gangen jeg mistet munnen og mel og klarte ikke å snakke engelsk, var det traff Charlie George, en fotballspiller på Arsenal på 70-tallet. Da røykte en sikring. Og så slet jeg litt med Paul McCartney. Da ble det litt sånn, er det en logoped i huset?
Er det Arsenal som er
det? Jeg er helt Arsenal-fan, jeg er helt ødelagt.
Men du har spilt... på lag med en West Ham-nerd, nemlig Steve Harris. For du har spilt fotball med Steve Harris.
Ja, det er ikke så mange som vet at Steve Harris også er lynfan, så det var jo sånn vi møtte hverandre.
En fan av lyn?
Nei, jeg bare tøysomt. Jeg måtte bare si det siden vi er på radio.
Ja, men det skjer jo at man får sånne nerdeforhold til små lag i andre lag.
Ja, og det var tungt for meg å dra på meg Hammers-drakten. I garderoben Men så tenkte jeg, fader, det Steve Harris, og jeg spilte med Raymond Kvisvik, og ja, litt av et lag, altså. Jeg var definitivt den dårligste. Jeg husker at Steve... Jeg skal ikke si Steve. Steve Harris så på meg med misbilligende blikk et par ganger, hvor jeg liksom, jeg ble en tunnel som, jeg så ut som Follow-tunnelen, som faktisk var åpen. Og til slutt så ble jeg jo byttet ut. Men da hadde jeg gitt fingeren til sekretariatet, og Brian King, som en venn av meg, som en tidligere målvakt for Millwall, og har også vært talentspeider for flere klubber han bor i Norge, og han fikk meg med, eller Dag Solheim fikk meg med på dette laget til Steve Harris da, og det var jævlig moro, men det var jo bare Steve som var det, plutselig noen roader, og så var det et sammensatt lag med veldig flinke folk.
Ja, jeg lurer på om Adrian Smith innimellom hiver seg med. Ja,
han var ikke med denne gangen.
Nei
det virker som det Steve Harris som pådriveren. Han tar det like alvorlig som når han spiller The Number of the Beast-skiva, eller ja, jeg vet
ikke. Ja, ikke sant? Han jævlig ivrig på fotballen.
Og så han ganske god.
Han det?
Ja, han det. Ja, ikke noe å være flau over, altså. Nei. Så han begynner å bli voksen med han også.
Det går jo en myte om at han sto i et veikryss bortimot og hadde West Ham-kontrakten i den ene hånda og Maiden-demon i den andre. Ja. Hva skal jeg velge? Jeg tror den myten litt sånn overdrevet.
Det en god historie, men han har i hvert fall prøvespilt for West Ham, men om han fikk kontrakt, det vet jeg ikke.
Jeg tror det var noe sånn junior eller et eller annet på den nivået der. Ja. Var helt sikkert kjempegod i fotball, men akkurat den der, ja, det gikk jo liksom på bygda der. Ja, du vet han, Steve Harris i Maiden, vet du. Ja. Han var egentlig proff fotballspiller. Han.
Og det var bare de gutta som hadde peiling som sa det.
Ja, ordentlig peiling. Ja. Men vi hadde jo ikke tilgang på noe. Det var jo Kerrang da, men der jeg kommer fra, så var det litt sjelden å finne, altså. Vi var ikke på bensinstasjon eller de tingene der. Så.
Og Beat solgte, eller skrev ikke så mye om heavy, men vi gjorde det. Det var stort sett faktisk jeg som anmeldte det, og efter hvert hardcore som Minutemen, husker du, og det slags. Men, men jeg skrev jo om dette, for jeg var jo fascinert av det, men også fordi at jeg leste Kerrang, og fordi at jeg hadde liksom jobbet i gåsøgne med ACDC på Chateauneuf, og CC Top, og alle disse gutta her. Så jeg var fascinert av det barnlige i heavy metal, for det mye tøffe seg, og kjekke seg, og vise seg frem, og tøffe seg for damer.
Oh yes, det starter vel der for ganske mange, men du har
helt rett. Sa vokalisten og flakket med blikket.
Ja. Du, skal ikke stekke under en stol. Først saksofonist, og så hvilket instrument som drar mer damer enn saksofon.
Nei, det må være xylofon da.
Ja. Susafon.
Å, susafon.
Men ja, altså vokalist, det var jo så klart å tøffe seg for damerne.
Ja.
Men du har helt rett angående Bruce Dickinson. Jeg husker da jeg ble fan selv i 1990-ish, så var det jo en video jeg fikk da på VHS i posten med Holy Smoke, der Bruce Dickinson står ute i en åker med noen gule blomster, hva faen er, med rosa t-skjort og søng. Mens sånn Metallica, Slayer og sånne ting, han så ikke så jævlig sinnet og alvorlig ut, da. Så
jeg synes jeg litt selvhøytidlig, så jeg liker Bruce Dickinson, altså.
Ja, jeg likte det, glimte i øyet. Men hvordan gikk kampen?
Husker du det? Det vet jeg ikke. Jeg gikk rett i garderoben og raste. Nei, da, jeg tror laget mitt vant. Det skulle bare mangle, det var jo fremragende fotballspillere. Så moro, så hadde vi det veldig hyggelig i garderoben efterpå. Ja. Lang prat og fikk tatt flere bilder og sånn. Så.
Du sendte meg et bilde, ja. Og jeg blir jo sjalu hver gang jeg ser.
Jeg kan sende et bilde av Steve og meg i garderoben nå, altså, hvis du...
Ja, sånn uten klær, kanskje?
Nei, så langt gikk det ikke. Så gode venner ble vi ikke.
Så du fikk prate litt med...
Ja. Veldig, og jeg har jo veldig respekt for Steve Harris, for at jeg liker stayer-evnen hans. Ja, jeg har også en denne som, hvis jeg finner noe jeg liker, så blir jeg der. selv om folk vil dra meg rivende, skrikende og sparkende ut. Nei, han tro mot sjangeren sin, og det funker, og det liker jeg.
Altså det som skjedde på 90-tallet med de fleste metalband da, er jo, ja, det var trist så klart, men han sto I det, rett og slett.
Han gjorde det.
Ja, han, og det som spesielt da, når jeg skal på Sentrum scene og så Bruce Dickinson stå der alene og fylle Sentrum scene, Maiden fylt ikke Sentrum scene mot slutten av 90-tallet med han andre da, han Blaze Bailey, ja. Som tok over en periode.
Han kom han fra Wolfsbane? Nei, hvor kom han fra?
Stemme. Ja, stemmer. Ja, husker du det?
Nei, som sagt, det husker jeg, men jeg husker ikke hva jeg gjorde på torsdag. Men jeg husker også, apropos den konserten på Sentrum scene, jeg tror det var da jeg traff min andre maiden, nemlig Nico McBrain. Fordi okay. at jeg hadde vært på en all-nighter, på hotellet, jeg lurer på meg, som ligger rett over gaten her, med et band som heter Golden Smog, som var sånn amerikana-band, og der var det jo tilløp til ting fra felleskatalogen, og vi lærte dem å drikke akevitt før på kvelden. Og så, ikke spør meg hvorfor, men jeg ble nå over, og så var det gikk jeg forbi frokostsalen og tenkte, fader, jeg later som jeg bor her og gikk inn og spiste frokost og så tenkte jeg, men ikke det altså, jo, så var det det og så sa jeg, do you mind? Nei, han var bare kjempehyggelig, så jeg spiste frokost med Nico McBrain, jeg var fyllesjuk som en eller jeg hadde ikke blitt det enda og han hadde sikkert tatt seg en tår for tørsten for han fikk jo slått I seg litt på den tiden han også,
ja,
han... så det har han jo sluttet med for øvrig
Havis det, ja. Hvordan vet du det? Altså, du følger med på det?
Jeg følger jo med. Ja. men jeg følger med på de dumme tingene.
Ja, det her nok ikke kunnskap for Værmannsen.
Nei, det
for
kanskje ikke det.
For han ble litt sånn nyfrelst, tror jeg. Det jeg har lest, at det var Gud kom og greip inn, rett og slett.
Ja, men det klart at du blir sliten av turnélivet og dytte ting I nesen og ned I halsen. Så han, ja. Jeg tror det bra for han, men han, I hvert fall, han viser seg å være en veldig hyggelig fyr.
Ja, hva gikk praten I da?
ja, det gikk helt uproblematisk. Vi snakket om musikk. Han må jo ha spilt dagen, det må ha vært dagen efter konserten deres, selvfølgelig.
Mm.
Så han var sånn, det var sånn passe. Jeg vet ikke, var du på konserten?
Ja, når var
det? Det var I sentrum.
Nei.
Var du for
ung?
Da
var jeg vel I militæret.
Akkurat.
Akkurat da. Så det, jeg tror ikke jeg hadde gått dit likevel. Mest fordi jeg kommer jo fra Gokk.
Ja.
Og det å ha penger og få lov til å stekke på konsert I Oslo.
Ja, ikke minst, få lov.
Ja, få lov. Det var den største begen. Så det... Du, vi må høre litt mer Maiden. Skal vi se? Det jo... Vi har ikke hørt refrenget. Det jo ganske greit å ha fått med seg I løpet av episoden. Det galopperes.
det galopprock, jeg har kalt det I mange, mange år, og det jo det det enten det eller slottrock.
Ja, slottsheavy synes jeg blir litt sånn,
det ikke Dio, det ikke så mye drager og sånn
her. Dio litt mer slotts.
Ja, så Gud vil signe om.
You're listening to a podcast, I'm Bruce Dickinson, you're not, and you're listening to Gammal Maiden.
Håper du har koset deg, Finn.
Absolutt.
Bruke og spille av slutten på låta, når det nærmer seg slutten av episoden. Det skal jeg gjøre nå. Og jeg kjenner et skrik som... Kallenavnet til Bruce ble jo The Air Raid Siren ganske tidlig I,
Apropos det
Nei.
Art by accident, det du sier Air Raid Siren så går den nå
ja. Det är säkert vanskelig. Jag kan ta upp dörren här. Klockan är 12, vet du, på en onsdag. Det är sån det ska vara. Där ja. Nu kör vi. Fy flate. Och imorgon ska jag höra på luftvärnssirenen bort på centrum.
Lycka till, du får hilsa Sir Iffy eller Lord Iffy Boat Race.
Ja.
Takk for meg.
Men har vi glömt något fin?
Nej, vi har inte. Vi må köpa Maiden frimärkena. Det har kommit Maiden frimärken.
Ja, det har du fått med.
Ja, det fick jag med mig. Så och då tänker jag, då har du blivit så etablerat att ja.
Men du må høre mer på Maiden. Ta fram de gamle vinylene hvis du ikke selgte dem da, back in the day.
Nei, det, alt solgt. Men jeg har jo mye liggende på iTunes-arkivet mitt. Jeg har jo lastet inn det meste.
Ja, visst.
Så ja, jeg skal gjøre det innimellom, men jeg blir fort sliten. Jeg får fort hold av Maiden.
Da har jeg et tips helt på tampen her. Prodigal Son fra Killers-albumet. Der har du en låt som du ikke blir sliten av. Og ikke i nærheten av galopp.
Nei. Urent trav er fint for meg.
Ikke noe slott heller. Takk for besøket, Finn Bjelke.
Tusen hjertelig takk.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
Og da slapp jeg av med en liten plate.
Ja, ok. Kaja Husnes, kanskje?
Kaja Husnes nye plate. Ja. Den også pakket inn i plast av en eller annen nazi. Så prøver å åpne denne her også, ikke sant? Kan jeg få åpne denne før Kaja Huset blir oppløst? Men nei da! Det går heller ikke!
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.